halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toos uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-19 mitirban iyo efamyada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysanaysaan bogayga internetka ciwaankiisu yahay v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa sabti bisha sebteembarna waa labo sannadka 2017. idaacaddeenna caawa waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a duqeyn egeysta diyaarad droon ah oo lagu dilay mid ka mid a saraakiisha sarsare ee ururka al-shabaab.
gobol ahaan marki laga soo taga degmada aniga xukuma oo la yidhaha baraawo, meel hoos timaado la yidhaha kuuye barrow, uy halkaas ka dhacday duqeynta. sidii annaga ilaah madax bannaan hadda noo xaqiijiyeen saldhigma ahayn, niman bartilmaameed ahaayo la daba socday ay ahaayeen oo dhowr nin ahoo sidii hadda noo xaqiijiyeen hal nin magaciisa lagu soo koobay abi cudeyfa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan odayaal dhaqameed lagu dilay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo.
barnaamijyadii martida microfoonka caweyska washington iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaane. marka horese warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maalin ka hor intii una qorsheynin safarka uu ku tegayay magaalada ay fadahaadu qarqiyeen ee houston, waxa uu aqalkan kongareeska u diray warqad uu ku raadinayo ku dhawaad $8 milyan oo lagaga qayb qaadanayo dadaalada gargaarka loogu fidinayo gobollada texas iyo louisiana. codsigan ayaa ah mid bilow u ah howlgalka gargaarka, iyadoo 7.4 bilyan ay hay-adda u qaabilsan maamulka arrimaha degdega ee loo yaqaana fema ay si dhaqsa ah caawimaad uga geysan doonto hoosudhaca ama hoosudhigidda musiibooyinka keenay dhibaatooyinka badan, halka 450 milyan deyn ahaan loo siin doono dadka ganacsiga yaryar leh. madaxweyne trump iyo marwada koowaad melania ayaa booqan doona houston iyo lake charles ee gobolka louisiana goor dhow si ay ula kulmaan dadka duufaan ka badbaaday, si ay indhahoodana ugu soo arkaan khasaaraha ay keeneen fatahaadahani. waxa uu noqon doonaa safarkii labaad ee ay labadoodu ku tagaan gobollada ay dhibaatadu gaadhay.
aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne trump uu ku dhawaaqi doono talaadada go'aankiisa ku aadan haddii uu baabi'in doono siyaasaddii madaxweyne obama ee difaacaysay carruurta ay dhaleen muhaajiriinta aan sharciga ku joogin maraykanka, islamarkaasina maraykanka ku soo galay qaab sharci darraa. afhayeenka aqalka cad sara huckabee sanders ayaa warfidiyeenka u sheegtay horaantii isbuucan in maamulka trump uu weli eegayo barnaamijka loo yaqaano daka ee difaacaya dadka iyagoo yar maraykanka soo galay, islamarkaasina helaya sharciyo ay ku joogaan sannado kuna shaqaystaan. afhayeenka kongareska paul rayan iyo xubno sharci dejiyayaasha jamhuuriga ka tirsan ayaa dhowr jeer ugu yeeray madaxweynaha in uusan baabi'in sharcigaasi. rayan ayaa aaminsan in kongareska uu la imaan karo hab ay ku difaacaan dadkaasi barnaamijka daaka uu saameynayo.
ilaa 400 qof ayaa toddobaadkii tagay ku dhintay gobolka rakhiin ee dalka myanmar. saraakiil militari ayaa sheegay in badankoodu ahaayeen maleeshiya muslimiina. bogay facebook kuleeyahay militarigu ayaa lagu sheegay in 730 ay ahaayeen maleeshiyo, halka 920 kalena ay booliiska iyo shicib ahaayeen. dadka laga tirada badan yahay muslimiinta rohingaha aan ku celiyay halkaasi, dadka tirada yar ee muslimiinta rohinga ayaa la sheegay in weeraro lagu qaaday deegaanadooda laguna dilay tiro dad ah, halka kumanaan kalena lagu khasbay inay lafahooda la cararaan. hay-adda xuquuqda aadamaha human rights watch ayaa sabtida maanta sheegtay in muuqaalo laga qaaday satellite-ka maalintii khamiista ay muujinayaan deegaanka kharli oo la burburiyey dhismayaal tiradoodu ay tahay 700.
hogaamiyeyaasha maraykanka iyo koonfur kuuriya ayaa jimcihii mar kale ku celiyey baahida loo qabo in ay bayongyang dib ugu soo celiyaan miiska wada hadalka, iyagoo saaray cunaqabateyno cusub sida laga soo xigtay xafiiska madaxweyne moon jae-in. moon iyo madaxweyne donald trump ayaa jimcihii khadka telefoonka ku wada hadlay, sida ay sheegeen saraakiil washington iyo seoul ku sugan. warka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada hoggaamiye ay isla meel dhigeen in ay kulmaan isla markaana uu iskaashi dhexmaro wadamadooda oo Mareykanka iyo Koonfurta Kuuriya iyo waliba Japan si ay uga jawaabaan dabeecadaha aysan mahadin dalalkaasi ee ka imanaya dawladda Kuuriyada Waqooyi.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balka wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Warka naga soo gaaray degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in halkaasi xalay lagu dilay laba ka mid ah oday dhaqameedyada gobolkaasi sida weyn looga yaqaano. Maleeshii hubaysan ayaa Allaha una xariistay Cabdiraxmaan Ugaas Cali iyo Aadan Macalin Caliow kala baxay guryahooda ka hor inta aysan toogan oo ina meydkooda laga helin mid ka mid ah jidadka degmada Ceelwaaq. Dilka odayaashan ayaa wariyahana Jacfar Kukay waxa uu ka wareystay xildhibaan hore Bashiir Ugaas Ibraahim oo adeerkiisu ka mid ahaa odayaasha la dilay.
Waxaa la dilay Cabdiraxmaan Ugaas Cali Damdamle iyo Aadan Macalli Caliyow, labaduba waxay ahaayeen laba nin oo odayaal ah. Cabdiraxmaan Ugaas Cali wuxuu ahaa odayaashii degmada Ceelwaaq, waxaa dhalay Ugaas Cali Damdamle, wuxuuna hadda koor ka ahaa degmada gudoomiye degmo, hadda koor ka ahaa waqti hore. Ninka kalena wuxuu ka mid ahaa odayaasha deegaanka Aadan Macalli Caliyow oo la yiraahdaa xalay saddex saac waqti lagu qiyaasay baa guryahoodii loogu dhacay, waana lagala baxay adiga muddo yar ka bacdi saacado. Saacad ka bacdi waxaa la maqlay xabado in lagu dilay isla meesha Ceelwaaq, meel aan saas ugu fogeen.
Marka sababta loo dilay iyo cidda ee dilkan geysatay ma la ogaaday?
Ilaa hadda dad aan haybtooda la garanayn oo habeen madowa dilay cidda dishay ilaa hadda si cad qolase ahay lama oran karo, laakiin dadku waxbay isla dhex marayaan oo dad ka yimid dhinacaas ayaa dilay shabaabka dhinaciisa, dad ka yimidna waa la leeyahay dhinaca iyagaana. Hadda wax dekanaa oo odayaasha soo dilo oo tareeda oo hadda muuqdana ma jiraan. Adiga si kastaba ha ahaatee odayaashaas hadda qoladaas aad dishay oo rasmi kuma oran karno.
Shabaab badana waxay bartilmaameedsadaan dadka xiriirka si uun ula leh arrimaha dowladda Soomaaliya. Ma jiraan waxyaabo la dhihi karo falkaas ayay sababsadeen oo Al-Shabaab ay ku qoonsadeen?
Muddo ayaa hadda laga joogaa sagaal bilood aa laga joogaa iyo ka badan waqtigii doorashadu dhacday. Odayaashaas waxay ahaayeen odayaal un magaaladoodii joogay. Muddadaas sagaalka biloodna wax dhibaato ay kala kulmeen ma jirin. Marbaaba xataa Shabaabku Ceelwaaq qabsadeen odayaashaasoo jooga oo ay dowladdii ku weerareen oo ay xoro saacada haysteen. Waana suurtagal inay iyagu lafirkooda ay hukuleeyihiin, laakiin waxaan ognahay in odayaashaani ay maaragtay maamul dowli ayna ku jirin. Odayaal deegaanka degana ay ahaayeen odayaal nabadoonaa oo deegaanka laga yaqaanay, qolada degan deegaankaasoo dhan ay yaqaaneen ayay ahaayeen. Wax gooniya oo dowladda ku taxaluuqa oo ay xiriir la lahayna ma aan ku ogeyna ma jirin. Ismaayo berigii la tagahayo waa tageen, nin gurigiisu kasoo gadanayo gurigiisu u tagay, ninna odayaashii deegaanka oo loo yeerayduu ahaa kabacdina si nabada uu deegaankiisa ugu noqday. Cillad kale iyo xiriir kale oo dowladda kala dhexeeyoon ogeyna ma jiraan, laakiin hadda wararku tuun waa iska jiraa xaggaas in ay tuu xaggaa way u badan tahay dhinaca Shabaabka inay odayaashaan dileen. Annagu laakiin hadda xaqiiqda rasmiga ah ma hayno oo Ilaahay baa naga og.
Waxaa nagu maqaala ah in odayga Kismaayo tegey aad ka dhawaajisay ergadaas ka mid noqday uu xiriir la sameeyey Al-Shabaab isla markaana ay cafis u fidiyeen, arrintaasi maxaa ka jira?
Waa laga yaabaa, anigu hadda si gooniya hadda ulama socon, laakiin waxaa suurtagal markay ku noqonayeen deegaanka inay qaar ka mid a odayaashaas ay la xiriireen ama lala soo xiriiray oo ay cafis weydiisteen, lana yiri deegaankiina kusoo noqda, saasna ay magaaladoodii ku joogeen. Muddaana hadda laga jooga sidaad ogtahay waqtigii doorashadu dhacday iyo haddeer falalkaas hadday rabeen in loogu fuliyana mar horey sameyn lahaayeen.
Ma laga yaabaa inay shirqool ahayd arrinta la fahanteeda cafiskaas ay sheegeen inay u fidiyeen una ogolaadeen inay deegaankooda kusoo laabtaan?
Waa laga yaabaa, anigu hadda kuma dhihi karo, xaqiiqdeedana ma hayo, qolal xiriirkayna ma arag, laakiin waa wax dhici kara. Si kastaba ha ahaatee, falka noocaana waa fal xun oo odayaasha lagu bartilmaameysanayo, dadkuna aada ugu xumaadeen. aan waana wax dhaqanka iyo diintana aad ugu xun qolo walbo ay ahaataba waana waxaan cambaareynayno oo aan uga soo horjeedno geeridaasna geeri aad noo taabatay oo aad u xanuun badan oo aan ku fajacnay oo nin aan kale la hadlayshay oo lagu yiri saaka la dilay dareenkee la bedeshay ahayd qolo walbo dusha maalin aan maanta ahayn ilaahay hortiisna waa la xisaabin doonaa adduunka dushiisna kulli waa lagu xisaabtami doonaa
ma jiraan wax dhaqdhaqaaqa oo hadda amaba baaritaan ah oo lagu doonayo bal in lagu ogaado cidda dilkaasi ka dambeysay
haa hadda kulley labada dhinac odayaashii iyo deegaankii dadkii joogay dhaqdhaqaaq iyo xuraashiga ay wadaan dhiig islaamna ma qarsoomayo qolada geysatay kulley ilaahay baa caadil ah dhiiggaas qofkii dilay qofkaas muslimka aan waxba garabsanin ilaahay baa u jeedo hadda xuraansigaas iyo xogtaas way socotaa
wariyeena Jacfar Kukay oo wareystay xildhibaan hore Bashiir Ugaas Ibraahim oo adeerkii uu ka mid ahaa laba oday oo lagu dilay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaalka aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in duqeyn ay geysatay duyuurad duuliye la'aan ah oo Mareykanku uu leeyahay lala beegsaday dhowr ka mid a saraakiisha Al-Shabaab. Duqeyntan oo ka dhacday Kuunye Barrow oo ku dhow Baraawe ayaa lagu dilay sarkaal magiciisa lagu soo koobay Abu Xudayfa. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa duqeyntan ka wareystay guddoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe.
Waa mahadsan tahay gobol ahaan markii laga soo tagay degmada aniga xukuma oo la yiraahdo Baraawe meel hoos timaado la yiraahdo Kuunye Barrow uu halkaas ka dhacday duqeynta intaas aan xaqiijinayna
marka waa saldhig ciidamada Al-Shabaab ay leeyihiin ba
maya sida annaga ilaah madax bannaan hadda noo xaqiijiyeen saldhig ma ahayn niman bartilmaameed ahaayo la daba socday ay ahaayeen oo dhowr nin ahoo sida hadda noo xaqiijiyeen hal nin magaciisa lagu soo koobay Abi Cudayfa oo u qaadashana dhinacan ayaalka inuu askareeyo ayaa halkaas ku dhintay magarad Abu Xudayfa ayaa magaciisa lagu soo koobay sida ilaah madax bannaan noo xaqiijiya
waa gartay marka weerarkan dhacay waqtiga uu dhacay iyo sida loo fuliyo sidoo ahaa
walaal weerarka kowda bisha ayaa dhacay lahabeen xaalima habeen hore ayaa dhacay weerarka waxaana ka dhacay tuulada Kuunye Barrow dhinacan xeebta meel ka xigta ayaa ka dhacay warba diyaaradaha fuliya diyaaradaha droneska oo ciidamada Mareykanka iskala ayaa fuliyay duqeyntaas
waa gartay gobolkiinan caqabadaha Al-Shabaab ka haysteentay leegihiin
haddaan faahfaahin kaasi bisha lasoo dhaafay gudaheeda laba mar ayaa halkaa hadda duqeynta ka dhacday duqeyn laga fuliyey waxaa iska dhigi karnaa Al-Shabaab ludeeda waa ay weerantaa ka dhigi karnaa
waa gartay marka maxay kusoo kordhiyeen bay idan la tahay weeraradan Mareykanku geysanayo gobolkiina
wax badan oo dayaana Shabaab soo maleegayeen ayaa ku fashilantaa is dhihi karnaa meel si toos u joogaan hadeertan haddaan kuu sheego Shabaab ma ay jiraan oo magaalaha wixii magaalo joogi jirana duqeymaha markii lagu bilaabay ka huleeleen halka ay webiga meelahoo kaymaha ay galeen kaymihii way isku aamini waayeen oo halka ay badda xeebkeeda labalaba iyo saddex saddex iyo iyagoo farmidaa laga sheegay meel hadda lagu sheegi karaa sidii aan ku maqlaayay bu-aale iyo jilib ayaan ku maqlaayay meel magaalada Shabaab ku sugan yihiin
duqeymahan hawada ciidamada Mareykanku fulinayaan iyo weeraradan ciidamada Soomaalida ay qaybta ka yihiin lagu qaado bartilmaameeda Shabaabka gobolka Shabeellaha Hoose rajaynta ilaaga aad ka qabtaan in Al-Shabaab looga xoreeyo gobolka ama nabadgelyadii gobolka lagu soo celiyo
aniga hadda isma lehiba Shabaab inay cududooda meel ay joogta ay jirta hadda isma lehi haddii ay jirtana waa waxay hadeer kadib inay huleelaan ku tari jiraan inay yihiin qiyaasa
kaasi waxa uu ahaa Aadan Cumar Madoobe guddoomiyaha degmada Baraawe oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan. Inkastoo ay yaraadeen dadadka iyo biyaha dhulka fadhiya ee ka dhashay duufaanta Harvey haddana meelo badan ayaa biyuhu weli ku sii harsan yihiin waxaana dhinaca kale weli taagan halis caafimaad wariyaha V O A da Carol Pearson ayaa warbixintan inoo soo diray waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed عبدي حسن سندره او استوديها الى فديه
muqaalku waa mid la yaab leh xadi ka badan 3 milyan iyo badle tiro biya ayaa ku horay magaalada Houston iyo qaybta koonfur bari ee gobolkaasi waa maalintii shanaad ee roobku daayo muqaal hawada laga qaaday ayaa muujinaya in biyuhu ay wax walba qariyeen inkastoo hadaba khatarta duufaanka Harvey oo hadda sii baabaayo tacaafimaad ayaa iyadu wali taagan tiirarka xadhkaha korontada haya ee dhulka ku dhacay ayaa keenay in laba qof oo si xilqaan ah u shaqeynayay ay korontadu qabsato arintan ayaa timid kadib markii doontii ay saarnaayeen ay korontale ku dhacday iyagoo arkaynin nin dhalinyaro ayaa isna dhintay kadib markii uu cagaha la galay biyo korontale
they couldn't even help my son they couldn't resuscitate him he was in electric
waxa ay tiri wiilkeega xitaa way caawin kari waayeen way badbaadin kari waayeen biyo korontale ayaa dilay
Jodel Baseko ah hooyada ninka geeriyooday ayaa sheegtay in erayadii ugu dambeeyay wiilkeeda laga hayaa ay ahaayeen waan dhimanayaa isagoo saaxiibkii u sheegay inuu ka hadho oo uuna soo daba gelin dhinaca kale dadka qaba cudurka macaanku ma ayna helin waqti ay ku soo qaataan dawooyinka naftooda ku badbaadinayaan sida insulinta kuwa kale ayaa ka soo tagay qalabka lagu cabiro dhiigkarka iyo kolestaroolka xarunta ka hortagga cudurrada maraykanka CDC isbitaalada maxalliga iyo farmashiyaasha ayaa iyagu dadkaasi kaalmo u fidiyey dhakhaatiir si salqaan u shaqeynaya ayaa iyaguna dadka caawinayay hase yeeshee biyaha badanee dhulka fadhiya iyo heerkulka sare ilaa 30 digrii centigrade-ka gaadhaya ayaa dr samuel dorvich uu sheegay in magaalada houston ay tahay meesha ugu haboon ee kaneecada iyo bakteeriyadu ay ka dhalan karaan
The public health concerns following Hurricane Harvey go way beyond the immediate flooding and rainwater. The concerns extend to mosquitoes.
Wararka caafimaadka guud ee duufaanta Harvey uu ka badan yahay daadad iyo roobab dacay. Wararku waxa uu gaarayaa kaneeco iyo cudurro ay kaneecadu qaadi karto marka ay jiraan biyo dhul fadhiya. Cudurrada maskaxda ayaa iyaguna walwal leh. Caadka ku dhashay guryaha ayaa isna walwal leh.
Dr. Dorvich ayaa sidoo kale sheegay in biyaha dhulka fadhiya ay dadka ku keeni karaan inay adkaysi u yeeshaan caabuqyada qaarkood ama bakteeriyada E. coli-ga loo yaqaano kuwaas oo khatar weyn leh.
If wastewater treatment facilities are overwhelmed, there's potential for sewage to get into the water, and then there's the drinking water.
Haddii meelaha biyaha la isticmaalay lagu nadiifiyo ay xumaadaan, waxaa dhici karta in biyaha bulaacaddu ay gaaraan biyaha caadiga ah. Biyahaas ayaa khasabadaha ka soo baxaya iyaga oo khatar keenaya. Hadda, waxaa jira khatar ku timid mid ka mid ah meelaha biyaha lagu sifeeyo ee magaalada Houston.
Iyadoo biyaha sii gudayaan ayaa weli waxaa sii kordhaya cudurrada neefsiga ee ka dhalanaya caadka guryaha ku dhashay. Biyuhu waxay radiyeen derbiyada guryaha, kuraasta, miisaska iyo rogaga dhulka la dhigo, kuwaasoo cudur amaba xitaa dhimasho keeni kara. Hay'adda CDC iyo saraakiisha caafimaadka dadweynaha ayaa arrimahan wax ka qaban kara. Hay'adda ilaalada deegaanka Maraykanka ayaa si dhaqso leh u tijaabin doonta xaaladda biyaha la cabo. Hase yeeshee walwalka uu keenay duufaanka Harvey waxa uu si guud dadka qaarkii u keeni kara xanuun, gaar ahaan kuwa qof eheladooda amaba saaxiibadooda ka mid ahii u dhintay, amaba kuwa wax walba ay haysteeni ay ka baxeen.
aad baad u mahadsantahay maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o e da carol birson uu inoo soo diray
jacfarow haatanna waa barnaamijkii martida microfoneka waxaa london nooga soo diray wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah danjire maxamed cabdi afey oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay gaar ahaan hay-adda UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ku soo dhowo barnaamijka danjire
haddii aad umahadsan tahay
ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaan wax kaa weydiiyo tan iyo markii 2014-kii Soomaaliya Kenya iyo hay-adda qaxootiga ee UNHCR ay heshiiska wada gaareen ku saabsan sidii dib loogu celin lahaa qaxootiga Soomaaliyeed iyadoo aan la qasbayn waxaad moodaa inay weli wax hirgeli la yihiin muddooyinkii ugu dambeeyana waxaa laga hadlayaa caqabado waaweyn inay jiraan oo arintaas sabab u noqday keenayna in tiradu ay aada u yaraato dadka raba inay Soomaaliya ku noqdaan maxay yihiin caqabadaha taagan xilligan
horta hadee si aad ogsoon tahay heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis 3 geesood ah oo loogu tiragalay Soomaalida ku nool qaxootiga Kenya inay ku laabtaan oo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya iyo hay-adda ay heshiis ku ahaayeen Soomaalida rabta inay noqdaan isqood u noqdaan programka Greece loo yaqaan voluntary return marka arrintaasi Soomaali badan ayaa jecleysatay runtii inay waddanka ku laabato isla markaana hadda labada sano soo dhaafnay ilaa 70,000 oo Soomaali ayaa ku laabatay gudaha Soomaaliya. Laakiin waa sidaad sheegtay, dhibaatooyin badan ayaa jira oo ugu badan tahay xaaladda Soomaaliya inayna diyaar u ahayn inay dad badan kusoo noqdaan ay qaadi karta, isla markaasna dadka ku nool qaxootiyaha ay iga doorbideen inay joogaan. Waxaa kaloo la socota hal sana muddo laga joogo dowladda Kenya hadda inay ku dhawaaqday in xarooyinka qaxootiyaha Kenya la xiro. Cadaadiskaasi wuxuu keenay inay dad badan naftooda isqoraan, laakiin markii anigu li magacaabay taasi waxaan ka galnay dibaad xoog leh. Waxaan u arkayna culays badan inay ku tahay dadka oo diyaar u noqonin inay xoog ku laabtaan. Heshiis baa laga gaaray, marka Soomaalidu rabta hadda inay noqoto iskood u noqoto ayaa noqonayso. Laakiin culayska ugu weyn saad ula socoto waa culayska ka jira Soomaaliya gudaha Soomaaliya, mase nabadgelyo ha ahaato mase hawa ahaato, yacni nolol maalmeedkii lagu noolaan lahaa ay qaxootiyaha ku noolaan lahaayeen markay laabtaan waddankooda ku laabtaan.
Waayahay
taab weli noqonin.
Waa gartay. Dib markaan u eegno bishii July oo kale, waxaa la leeyahay wax ka yar 3,500 oo qof ayaa Soomaaliya dib ugu noqday. Taas micnaheeda waxay muujinaysaa sida aad sheegtay in dadku weli aanay ku faraxsanayn inay Soomaaliya ku noqdaan. Ka sokow xaaladda Soomaaliya, bulshada caalamka ee adigu aad mataleysa ma isleedahay laftirkooda waxay ku fashilmeen sidii dadkaas loogu diyaarin lahaa dib u dejin iyo meel ay ku noqdaan?
Horta runtii annagu haddaan ahay hay-adda u xilsaaran qaxootiyaha, midda ugu hore oon leenahay waxaa weeye qaxooti, waxaan uga xilsaaranahay markay qaxootiya yihiin oo waddanka dibaddiisa ay joogaan ayuu xoogga ugu weyn u yahay. Maxaa yeelay difaaca ugu badan ay u baahan yihiin waa markay waddankooda ay ka maqan yihiin. Taasna waxaan leeyahay kumaana fashilmin, aad iyo aada loo difaacay, aad iyo aada taakuleen loo siiyey ilaa iyo xad dhowr 20 sano ayaa maarta gacanta lagu hayay. Laakiin gudaha Soomaaliya duruufooyin badan ayaa ka jira oo weli diyaar u noqonin inay dad badan ay soo laabtaan. Waad ogsoon tahay degaamada farada badan oo shacabka qaarkood ay kasoo kaxeen inay weli gacanta dowladdu uusan soo gelin oo gacanta dowladdu uu weli ka maqan yahay. Waxaad kaloo la socotaa inay maaragtay kuwa gudaha ku nool naftigooda barakac fara badan ay sameeyeen, mase abaaraha keena, mase dagaalaha gudaha ka jira waddanka ha yeela. Marka culays badan ayaa ka jira gudaha waddanka oo u suurta gelaynin oo u saamaxaynin inay shacab badan sayd u jecelin inay usoo laabtaan ay usoo noqdaan waddanka.
Waayahay. Laakiin heshiiska ka sokow, dhaqaale fara badan ayaa lagu yaboohay ama la ballan qaaday inay gacan ka geysan doonto sidii dadkaas loo celin lahaa. Waxyaabaha ka sokow amni darrada ahna waxaa ka mid a dabcan dadka sidii goobaha ay degi lahaayeen iyo sidii loogu qalabayn lahaa meelaha ay degaan oo ay ugu noolaan lahaayeen in laga shaqeeyo. Ilaa hadda maxaa hortaagan in dhaqaalahaas la helay kula tahay?
Wallahi hadda beesha caalamka yacni waxa weye cagajiid fara badan oo Soomaaliya guud ahaan ka jirta ayaamahan gudooyinkan badanba way jiray. Soomaaliya ani waxaan isleeyahay shaqsi ahaan looma hagarbixin oo sidii loogu hagarbixi lahay lama samaynin. Dhaqaale ku filan dowladda Soomaaliya laguma taakuleynin. Degaamada ay shacab ku noqonayaan waxaa ka dhisan maamulo, maamuladaas taakuleen xoog lamayna helin. Marka waxaan isleeyahay cagajiidka beesha caalamka oon annaguna aan olola ugu jirno waqti walba inay cagajiidka laga baxa si beesha caalamka u bedesha nidaamka Soomaaliya hadda dhaqaalaha lagu siinayo oo ah dhaqaalaha xataa baxaya. Anigu waxaan qabaa in si toosa dowladda loo siiyo, degaamaday dadku ku noqonayaan nidaamka ka dhisan lacag toosa la siiyo. Ilaa hadda waxaad moodaa cagajiid fara badan intaasi laga muujinahaya, laakiin hadday waa campaign iyo abaabul aan ku jirnaa ilaa ay laga helaayo fikrad cusub iyo nidaam cusub oo waxa lagu bedela.
Waayahay. Dadka marka ilaa hadda noqday Soomaaliya ku nool goobaha ay degeen ma ka warhaysaan kuwa la leeyahay dib ayay usoo noqdeen oo nolosha ku adkaatay oo xerada dhadhaab ay dib ugu soo laabteen, kuwaasna wax warad ka haysaan miyaa jiraan?
Haa, horta waxaad ogsoon tahay markii ay ka baxayaan xarooyinka qaxootiga waxaa weeye muddo 6 bilood ayaa annaga gacanta ku haynaa oo lala socdaa xaaladooda in lala socdo ay tahay. Markay ka tagaan xarooyinka ilaa iyo Soomaaliya ay ka tagaan ilaa iyo maaliyaa ay codsadeen inay tagaan ay gaaraan, waa lala socdaa, waa lala xiriiraa. dhaqaalaha lagu bixiyaa bil walba ilaa lixda bilood gudahood. Isla markaasna waxaa la rajaynaya lix bilood kadib inay la qabsadaan nolosha meelihii marka ay kusoo noqdeen. Aad iyo aad ayaan ula soconaa, laakiin haddii taakuleen ku filan uma hayno, ma oran kara yani wax noloshooda kaafi ayaan u haynaa. Wax yar oo caawinaad waa la siiyaa, laakiin intaa ka badan ayay mudan yihiin runtii.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan oo aan ku wareysanayay ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga ee UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, danjire Maxamed Cabdi Afhey. intaa mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
ciid wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay dadkaana dhegaysanaya meel walba oo dunida ka joogtaan. atana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. waxaa la diyaaraa Zahra Ciid Lanuur.
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo sabti kasta hadahan oo kale ka dhegaysataan laanta af Soomaaliga ee v o a. qodobadan idinku haya barnaamijka caweyska Washington waxaa ka mid ah dameero laga keenay Soomaaliya oo dhowaan soo gaaray dalkan Mareykanka, sidaasina ku haysta dhalasho rasmi ah oo aan dib u laabanayn.
waxa uu leeyahay ilmaha yar waxa la yiraahdaa Khalil oo bishii July 9-keedii buu dhashay, hooyadeedna waxay u bixiyeen Hani.
dameerkii la soo dhoofiyey Hani baa loo bixiyey. ilmihii yaraa ee dameerka ahaa ee ku dhashay xerada dhexdeedana waxaa loo bixiyey Khalil. waxa kale oo aan idin hayaa oo talo haddii aan qalbigu laba u qaybsamin, maxay ragga qaar hadda 23 u qabaan? waa su'aal taagan. hadda ruuxu qaybsamay qalbigu laba doora kariyo, maxay ragga qaar hadda 23 u qabaan? maxay ragga qaar hadda 23 u qabaan? haddii aynu ku bilowno dameer laga keenay Soomaaliya ayaa la keenay dalkan Mareykanka. dameertaasi markii ay timid gobolka Texas waxay ku dhashay ilmo yar ama qeyl sida loo yaqaano dameeraha dhasha. waxaa haddaba arrinta xiisaha la iiga waramay jaamac Faytin oo ku sugan gobolka Texas oo markii uu jaamac warbaahinta ka arkay arrintaasi xiisaha leh ee uu ka warhelay in dameerihii waddankii joogayna ay ka daba yimaadeen ayuu u kuurgalay. bal faahfaahinta jaamac ayaan ka wareysanayaa. jaamac Faytin, ku soo dhowo barnaamijka caweyska Washington, arrintaas nooga waran.
garay walaalkeedaasi way jirtaa maalmaha kan, aad baa loo gudwaday oo wargeyskan magaaladan kasoo baxa ee Austin American iyo mid kaloo dalas kasoo baxa iyo aad bay sheekadan u gudwadeeno maalmaha markay sanka naga marmariyeen oo sheekadii ay nagu dheeraatay baan isirba sheekadasan ka gundhaco balbaad xoolo la dhoofiyeen arkeena bal dameerahan dalas loo soo dhoofiyey inaan ogo. markaa garay labada dameer bay kasoo qaadeen Soomaaliya kasoo qaadeen oo ay xero xayawaanaadka lagu xeeray oo dalas la keenay. marka waxay ku leeyihiin waxay ahayd mid ilmo yar caloosha ku jirta oo aanay weli dhalin, marka xerada ay ku dhashay, marka ilmihii baan saaray aada ula yaalay magacay u bixiyeen. waxay ku leeyihiin ilmaha yar waxa la yiraahdaa Khalil oo bishii July 9-keedii buu dhashay, hooyadeedna waxay u bixiyeen Hani, wax noocaasi waxay leeyihiin magacaana carab buu kasoo jeeday.
marka dameer oo aan gartay jaamac, dameerkii la soo dhoofiyey Hani baa loo bixiyey. ilmihii yaraa ee dameerka ahaa ee ku dhashay xerada dhexdeedana waxaa loo bixiyey Khalil. xilligii Khaliishii buu dhashay Mareykanka July.
waan isiri saray haddii Khaliishaasi ugu leetay. marka nin baa ka sheekeynaya, wuxuu leeyahay dameerahanu aad bay ugu yar yihiin adduunka oo dhanba, waxaa laga helaa meel yar. marka wuxuu soo qaadanayaa Soomaaliya iyo Eritrea. marka wuxuu leeyahay Soomaaliya abaartii baa dhammaysay, dadka qaarna sahray u xulay weeyba waraano dhaqan ahaanti isugu dawayaan xanuuno qaar kood marka waan la soo cararno halkaan aanu keenay marka nin dhaqtar gooniye bay leeyihiin oo nin dambaa arinta ku takhasusay oo sidii uga sheekeynayaan marbaana tiri war ma ku sanad toogay soo xaabiyeen oo halka ku waan ku qaanaday soo gureen laakiin ma fiisheegin meesha ka soo qaadeen yuq Soomaali uu biiraayay ma ka soo qaadeen
waan gartay jaamaco marka ma dameer farowba mise waa dameerihi caadiga ah inuu magaalooyinka ku arkayne
waa dameeri caadiga ah ee magaalada ku arkayne dameer farowgi ma waa ku weynay deesare ee arkayne qoobka yar cadaa
ee hadda gafuurka yarna cadaa qoobka yarna cadaa
ha gafuurka yar cadaa oo marka xitaa fiigu uu boodboodiyo waxaad mooyso inuu soolki joogada marka kamarada ka soo deenay meesha ku ciyaarayaaba sheekada yaa qabadeen waa sheekada saaray de inuu meenu arki jirin ila maray Nigerian arki jiray baa een loo qaada oo South Africa laga qaadanay laakiin ila Mareykanka marka waxa la yaabay tolo madiyaaraday soo saareen oo ku soo xireen marka bay soo saareen ilaa hadda ma garanay qaab ku keenan mar
lama soo sheegina sida ay ku keenayeen
lama tusiyeen sida ku keenan ha inay dhashay oo magaca waxa yaabtay waxa weeye magaca u bixiyeen hana iyo kaliil ay leeyeen waliba ilmaha yar bay aad u buunbuunanay leeyeen nasiib buu yeeshay wuxuu ku dhashay halkan xaradan dalas ku taal
marka dameerka yar halka ku dhashay waa American citizen
waa American citizen ha wuxuu kaliil buu dhashay dadkan Mareykanka waa diyaabaysaa si u xanaaneynayaan iyo habara waaweyn baa isugu imanaya oo wixii ay ka sheekeynayaan way buunbuuninayaan oo caafimaadkiisa wixiisa xagga markuu isku tuun iska dayacan waa laga yaabaa inuu iska cunoba
aad iyo aad sanaga ogeyn ma marka imika waxaad leedahay dameerihii Soomaaliya laga keenay dameertii meesha ku dhashay sharaf baa loo yeelay aroortii waa loo cadayaa jirka loo meedhaa waa loo feeraa xiraalkaasay ku xanaanaysan tahay
ha ha inay shaawar qaataa laga yaabaa waa iskarkii iska buudbuudiso kuwii kalena ay abaari ku dileen meesha ay joogeen kuwii kalena sii badan yihiin saaray
aad iyo aad marka jaamaco dameero kale oo wadamo kale laga keenay ma joogaan xerada mise waa dameerihii Mareykanka iyo dameerta laga keenay Soomaaliya
dameero kale inay joogaan waa laga yaabaa laakiin tee Soomaaliya laga keenay unbaa ay aad ay diirada ugu hayaan ay uga sheekeynayaan adoona maqan ku kale waxay kaga duwan tahay ay leeyihiin macnaha dameertaas waa aaday barbaahintooda u bunbuninaysay oo u sheekeynayaan dameerta yar ee ku dhalatay meesha July 9-keedii dhalatay kaliila iyo aabaheeda xitaa sheegayaan library ku dhayeen ninkii ilmaha yar baa wax noocaas marka wax sheeko waa la saaray
marka ma dameerka ilmaha dhalay bay leeyihiin isagana library baa leeyda
ha waa family dambe ka sheekeynayaan waxa ku leeyihiin ba turkoodii hadda koor baa la qaaday waxa la geeyay xero kale ku taala New Zealand oo 2005 ayaa New Zealand lagay marka
inta Soomaaliya laga qaaday
ha marka uli turkoodii ay leeyeen baan sii tiraacayna waxaan ku ogna qayb kamid ah inay New Zealand waqti badan bay saaray geliyeen de anagu geel iyo Soomaali aan u jecel waqti gelin jirta dameero waqti la gelin anagu meena aragbay
aad iyo
aad turkoodii meesha ka yimaadeen iyo
isirkiisii
ay sirkiisii haa wala baaray
marka imika qorshuhu muxuu yahay ma in dameeraan sii tarmaan oo halkan ay ku sii koraan mise inay labada ku joogaan oo sidaa lagu hayo
wallaahi waxay raadinayaan in ay sii kordhaan oo ay mataqaanaa ay wax badan ay keenaan sababtoo ah waxa laga yaabaa inay u bogeen fiirkooda oo ay interest kareynayaan sababtoo xiliyeenba uuba ku yar yahay adduunkaba Soomaali un baa laga helaa marka waa laga yaabaa xitaa inay kuwo kale soo xaadiya marka waa miyiga la hadlay rimiga la yara iska ilaaliya diyaaradaha meelaha ay idinka guran dameeraha
dameeya ee waxaan ka baqayaa dad tahriibaynu arki jirnay in dameero tahriiban aynu aragno maalinta dambe
taasaan ba aad uga baqayaa anigu diyaarada lagu soo guraba
Soomaalidana
gaadiid bay u isticmaashaa saaray oo aad baa lagu liibaanayaa
oo biyaha lagu dhaamiyaayo waa la fartaayo waa garanaysaa hawlo badan baa loo
abaarta aad baa loo isticmaalaa oo abaarta iyo aadan wax aad uxuma yeesho
way adag yihiin way adkaysi badan cimilada iiga waran ma la qabsan karaa markada eegtid cimilada gobolkaasi Texas aad joogto oo dirmaad ah oo aan baraf ka di'in marka loo eego wadankii
daaray si ay u saameeyaan baan la yaabay haddii meelaha qabo oo kala geyn lahaayeen haddii meeshan ay joogtaan oo kale iyo laga yaabaa xoogaa inuu intuu yaraa xanuunsaba laakiin cimilada ay keenaan de waa dalas waa taxis waad ka garanaysaa cimiladii Soomaaliya oo kale marka aad iyo aad war suu u ciyaaray waad yaabay saaxiradii buu ku boodboodayaa oo had geys buu u ciyaaraya waxaad xusanaysaa kuwii Soomaaliya joog
dameerka dhashayna way iska iyadana way fiican tahay
ha meeshay joogtaa oo habar baaba ku shuqulaysa dhibaatada jira oo iyana hawsheeda loo xilsaaray
oo bay jeeg ku qaadataa
oo bay jeeg ku qaadataa shaqa ka soo baxay saaray halka kii yaraana mid kale ku qaadanaya oo kale weyn baan arkiyo isna oo isna qandaraas ka qaata marka hawshu waa socotaa
waad maadsantay jaamaco
Oh, my love, 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 oh, my love
hagaag haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaan idin ku wareejinayaa wariyahayaga Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac iyo qaybtii labaad ee wareysigii u dhawaan la yeeshay fanaanka Cabdi Hani Haashi Cabdullaahi
heesta waxa sameeyay nin la yiraahdo Maxamed Haaji Cabdi Ismaaciil oo abuwaana oo fanaan ah oo musician ah oo wax badan isugu jira heestaas waa heesta isahan uu ka timid isagoo haaskiisii oo ay jalaayeen markaa habeen habeenada kamid ah ayuu xilli dambe u yimi isagoo heystaasi heystii markuu ii seenay ayuu miyow waxbaa jira oo makaanikiyo bedelan baa isoo galay oo murugada ka muuqatay iyo sidii yahay yaayka maxaa dhacay oo rayay tusino waa sidii ismana dibin waa haaskiisii oo ay in badan jalaayeen ayaa malaha isira qabteen oo waa ku jecelahay iyo ima jecelid iyo oon maya wakti maaligan cayka maadiga jecel oo xaggaasay ka bilaabmatay dabeetoo uu bilaabo uu ka soo baxayo inta dhexda soo socday oo soo sameeyey heestan siyo markaa heesta waxa doonaya inad kuuto ten baan ku yiri ma intaas nayo jecelku waa bilaayay jee badan buu leeyahay markaa heestaas ka timid aan qaaday anigu waxaan jiraadaa ku dhaartay baayahay hegahan maqalkoodii dhab baan ku jecelahay oo inaan ku dhimanayaa kolay kaama dhaadhacdee dhibaatadan meesha taal dharkeeda maxaa ku furay maxaa dhaawac ruuxa qabay i dhaydhay lahaa haddana ugu dhiijiya ku dhiibee naftaydan hoo irbaaxadaha uga tugin ku beel dabeetana markaas ahayd
ya salaam waxaan leeyahay dhegeystayaashana bal dhegeysta haboon ku dhaartay dhaayahayga iyo cabdihani Haashi Cabdullaahi filayay inaad si weyn uga wada hesheen wuxuu ku dhaartay dhaayahayga iyo weliba heestaasi qisada ay ku timo cabdihaniina uu ka soo sheekeeyey cabdihanu haddaan su-aal dhexe ku weydiiyeyntay inaan qaar ka mid heestaha u gudbin kooxda fanaaniinta xidigaha geeskaad ka mid tahay dabcan dee fanka bulshada imika muddooyinkan ay dadku dhegeystaan fanaaniinta aadka looga helaad ka mid tahay maxaad isleedahay heesahaaga kuweba ugu saameyn batay oo ay bulshadu ku weydiiyaan amaba kugu soo noqnoqda
horta qofku halkuu ka filayaba hees la weyn oo dee qiimo weyn ugu fadhiya ayuun baaba si kale umad u arkaysaayo ama ama fariisanaysa ama ahdib u arkaysa heesaan lahaynba heestan maraa way soconaysaaba ayaa haddeedoo ka suuqa ka jibisa marka horta
filayaa inaad dhegaystayaal ka wada hesheen heestaasi muxuu ragga qaar saddex iyo labaaba u qabaa cabdihani xaashi ee barnaamijkeedii baynu ku guda jirnaa marka laan ku leenahay soo dhowow haddaynu hore ugu sii soconno marka laga yimaado dabcan heesaha iyo suugaanta ay dadweynuhu aada ka u dhegaystaan iyo weliba ereyada soomaaliga ee ku jiro qaarkoodba halqabsi noqdaan waxaa jira dhextaallo dabcan casriya oo qaar ka mida suugaantaada ka muuqda imikoo kale ka mid a heesahaaga waxaad leedahay nobody just like you oo laxanka si weyn loo saaray bal gabadhaas aan cid lamid aana jirin sidee dhextaalkaas oo kale ku yimid
horta wallahi waa jawiga wax waliba heesta jawigeeda ama jawiga aada markaad wax tumaysaan ama aada xaaladaad ku jirtaan ayunbay la shaqaynaysaa inta badan maybay waxyaabaha asaska qalaad ah ee soo raaca oo kale hadalka caadiga ah heesta waxaa sameeyey horta abwaan yar oo dayar oo fircoon oo waa salaam isagna cabdi caaraa la ydhaa heestaas magaceeda waxa la yidhahdaa
achilti gumunay adayga harayo adan ku hurmaynaya takana ruhan hafid higal ku tamhitan skudana kuma haya skudana kuma haya takana ruhan hafid higal ku tamhitan skudana kuma haya
Guud ahaan dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington intaasi ayaanu ku soo afmeereynaa intaynu mar kale kulmeynana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii caweyska Washington iyo Sahre Ciidle inta haddana fayad gubna Sahre Cabdoy maasan tahay haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan jallacaynay ku soo dhawaada
kuwanti waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha Wadamo fara badan oo ka mid ah wadamada ku tirsan qaaradaha kala gedisan ee dunida ayaa u xusul duubaya sidii ay kaga mid noqon lahaayeen wadamada ku bartami doona koobka adduunka sanadka 2018 oo ah sanadka fooday nagu soo haya waxana qaarada Yurub wadamo dhowri habeenkii xalay ahaa ay kulamada isugu hor yimaadeen kuwaasi oo doonaya inay koobkaasi u soo baxaan Czech Republic ayaa gurigeeda ku soo dhaweysay xulka qaranka ee Jarmalka laba iyo hal ayaa laga badiyay Czech Republic ciyaaryahan Thomas Muller ayaa goolka guusha u saxiixay xulka qaranka ee Jarmalka Norway oo isla gruubkaasi si ay ku wada jiraan Jarmalka ayaa laba yar kaga badisay Azerbaijan San Marino gurigeeda lagu duftay oo North Ireland ayaa saddex iyo waxba ku qabatay gruubka E waxaa iskaga horimid wadamada Kazakhstan iyo Montenegro Denmark iyo Poland Romania iyo Armenia Kazakhstan saddex iyo Montenegro ayaa kaga badisay Denmark afar iyo Poland ayaa ku dhufteen Romaniyana hal iyo eber waxay kaga badisay Armenia gruubka F Lithuania oo Scotland marti gelinaysay Scotland ayaa saddex iyo eber ku badisay halka Malta gurigeeda lagu dharbaxay oo England ay afar iyo eber kaga badiyeen ciyaarahan Kane ayaa goolashaasi laba kamid ah dhaliyay Slovakia oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay hal iyo eber kaga badisay xulka qaranka ee Slovenia wadamadan la isku yiraahdo Waqooyiga Ameerika iyo jasiiradaha ku teesan oo iyaguna kulmay waxa Mareykanka uu ku ciyaarayay wadankiisa lagaga badiyay laba iyo eber oo xulka qaranka ee Costa Rica ayaa gool helay Trinidad and Tobago gurigeeda ayaa iyadana lagaga badiyay oo Honduras ayaa laba iyo hal ku martay qaarada Afrikaana dhowr kulan oo la ciyaaray Tunisia laba iyo hal waxay kaga badisay Democratic Republic of Congo halka Nigeria ay Cameroon ku durdurisay oo afar iyo eber ay ku qabatay taa waxaa ka darnayd markii ay Morocco lix iyo eber ku martay Mali halka xulka qaranka ee Cape Verde iyo South Africana ay Cape Verde ku badisay laba iyo hal Ghana hal iyo hal bareejaha waxay la gashay xulka qaranka ee Congo kulamo adag ayaa maanta la iskaga horimaan doonaa iyana oo ka tirsan wadamada qaarada Yurub ugu baratamaya ciddii u matali lahayd koobka adduunka Georgia Ireland ayaa la kulmi doonta Serbia Moldova ayaa iman doonta Wales iyo Austria ayaa iyaguna ciyaari doona gruubka G waxaa ku kulmi doona Albania iyo Liechtenstein Israel Macedonia ayaa soo dhaweynaysa hay'adda kulanka isha lagu hayo waxa uu dhexmaraya wadamada Spain iyo Talyaaniga labadaas xul min 16 dhibcood ayay leeyihiin waxaa lagu ciyaarayaa guriga Spain taasi oo fursad siinaysa Spain in ay taageerayaasheedu u sacbiyaan taasina ay suuragelin karto inay Talyaaniga ka badiyaan gruubka I Finland iyo Iceland ayaa kulmi doona Croatia Kosovo ayaa iman doonta Ukraine waxay marti gelinaysaa xulka qaranka ee Turkiga wadamada Afrika ciyaarayaana waxaa ka mid ah Zambia oo Algeria iska hor iman doonaan Gabon Ivory Coast ayaa u tagi doonta Senegalna gurigeeda waxay kula ciyaaraysaa xulka qaranka ee Burkina Faso hadaba hadii aan si kooban u jaleeco qaarada Yurub ilaa iyo hadda gurubyada wadamadu sidee u kala hoggaaminayaan xulka qaranka ee Faransiiska gruubka ee ayuu 16 dhibcood ku hoggaaminayaa Sweden ayaa ku xigta 13 dhibcood ayay leedahay xulka qaranka ee Holland ayaa kaalinta afaraad ku jira oo 10 dhibcood leh gruubka B waxaa ku wada jira Switzerland Portugal iyo Hungary 22 dhibcood waxaa ku hoggaaminaysa Switzerland 18 waxaa leh Portugal Hungaryna 10 dhibcood ayay leedahay group C Germany ayaa hoggaaminaya oo 22 dhibcood ayay leeyihiin North Ireland ayaa ku xigta oo 16 dhibcood leh Czech Republic 9 dhibcood bay fariisaa oo iyadu fursad ay ku soo baxday dabcan ma haysto Serbia ayaa group D 12 dhibcood ku hoggaaminaysa oo 12 ka ay wada fadhiyaan Jamhuuriyadda Ireland waxaana looga sareeyaa oo kaliya 2 gool oo dhinaca koortistiga ayaa lagu hoggaaminayaa Wales ayaa 8 dhibcood leh Austriana 8 dhibcood ayay leedahay halkaas waxaa ka muuqanaysa in groupkaasi aad la isku dhagan yahay 4 dhibcood oo kaliya kala sareeyo groupka E Poland ayaa hoggaaminaysa oo 16 dhibcood ayay ku hoggaaminaysa Montenegro iyo Denmark oo Poland 4 ku soo martay ayaa iyagu waxay leeyihiin 13 dhibcood groupka F England ayaa hoggaaminaysa oo 17 dhibcood ayay leedahay Slovakia ayaa ku xigta oo 2 dhibcood oo kaliya ayaa laga sareeyaa 15 dhibac ayay leedahay Scotland ayaa kor u soo soconaysa maalmahan oo iyadu 12 dhibcood ayay leedahay groupka G Spain iyo Talyaaniga sidaan sheegay min 16 dhibcood ayay leeyihiin oo groupka ayaga wada hoggaaminaya laakiin 4 gool ayaa laga sareeyaa oo Spain ay ku hoggaaminaysa groupka H xulka qaranka ee Belgium ka ayaa meel banaan kaliya taagan oo bandarka fadhiya sida ay dhalinyaradu dhihi jirtay waxa uuna ku hoggaaminaya 19 dhibcood Greece ayaa 13 dhibcood leh ku xiga groupka I oo ah kan ugu dambeeya Croatia iyo Iceland min 13 dhibcood ayay leeyihiin Turkiga iyo Ukraine min 12 dhibcood ayay leeyihiin walow Turkiga iyo Ukraine ay wada ciyaari doonaan halkaasii cidii badis ahay marka ay 14 dhibcood tagi doonto dhageystayaal xubintii ciyaaruhuna inta aynu joogsan kulan dambe waa mascaado idin la sidaayay nabadgelyo
aad iyo aad buu maasan yahay maxamed masaxad oo la socodsiinayay xubintii ciyaaraha
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
weli waxa la socotaan VOA Washington haatana Jaafar aan ku codsado wararka caalamka kuwoodii ugu durkroona inuu ino soo gudbiyo Jaafar
wadmasanta haysan dheere ilaa 400 oo qof ayaa toddobaadkii tagay ku dhintay gobolka Rakhine ee dalka Myanmar saraakiil military ayaa sheegay in badankoodu ay ahaayeen muslimiinta bog ay Facebook ku leeyihiin militariga ayaa lagu sheegay in 307 ay ahaayeen dadka muslimiinta ah halka 920 ay ahaayeen boolis iyo shicib dadka tirada yar ee muslimiinta Rohingya ayaa la sheegay in weeraro lagu qaaday deegaanadooda lagu dilay tiro dad ah halka kumanaan kalena lagu qasbay in ay lafahooda la cararaan Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalin ka hor intaanu qorsheynin safarka uu ku tagayo magaalada ay fatahaaduhu qarqiyeen ee Houston, aqalka Kongreska u diray warqad uu ku raadinayo ku dhawaad 8 bilyan oo dollar oo lagaga qayb qaato dadaalada gargaarka loogu fidinayo gobolada Texas iyo Louisiana. Codsigan ayaa ah mid bilow u ah howlaha gargaarka iyadoo 7.4 bilyan ay hay'adda qaabilsan maamulka arrimaha degdega ah ee loo yaqaano FEMA ay si dhaqso ah caawimo uga geysan doonto hoos u dhaca ay musiibadani keentay halka 450 milyan oo deyn ahna lagu deymin doono dadka amaba la deymin doono dadka ganacsiga yaryar leh Madaxweyne Trump iyo marwada koowaad Melania ayaa booqan doona Houston iyo Lake Charles maalinta Sabtida ah si ay ula kulmaan dadka duufaanadaasi ka badbaaday.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar haatana dhinacii heesaha waa hees ka hadlaysa munaasabadda ciida waxaa qaada fanaaniinta xidigaha geeska.
عيد مبارك عيد ونسن كعيدة
وعيدة عيدة عيدة عشيرية ترس ونقبة
waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijkayga fiidnimo ciid wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. haddii aan dib ugu noqonno warkii aanu dhowaan idin maqashiinay ee ku saabsanaa dilkii ka dhacay degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo, waxaa dhegeystayaal ay wararku hadda sheegayaan in ururka Al-Shabaab uu sheegtay dilka odayaal dhaqameedkaasi, iyagoo ku sheegay baraha bulshada iyo websaydyada iyaga taageera. wixii faahfaahin ka soo kordhana idaacadayga socodaa idin ku gudbin doonaa. haatana dib ugu noqonno dhinacii heestaad maqlaysaan. waan soo gebagabeeyo sida la ii tilmaamayo. waa anigoo Maxamed Cabdi, Jaafar Kukaay, Bashiir Abikar iyo dhammaan saaxiibada Guudan. la sidaas iyo ciid wanaagsan.
مسلنا وعشوينكي صحدي عيار عدنوها.